Jæja, nú erum við komin hérna niður í bæ og ég nú hvorki Lísa Páls ni Gísli Helga svo þetta nú bara svona eins og þetta Ég ætla að leyfa ykkur að heyra. Hér ég búin að finna svona gamaldags kassa sem bara það. Maður ítir að taka, bíp, 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 labbar yfir. Hér engin aukavirkni, engin fíkús. Þegar heyrið ég að nálgast hérna hinn, ég komin niður götuna. Aðeins að það vera að vera fljóta eins og pönnukaka, sem markmiði, en þessir kassar eru í raun og leið út. Það sjá hvort við finnum ekki fleiri hljóðmerki handa okkur. Hér erum við svo komin á hringbrautina og hjá Þjóðminjasafninu. Hér finnum við eina af þessum nýju gerðum sem þessi kassi sem á að taka við að gamla kassanum. Hér hljóðgjafi. Það svona snerti takið sig í það og það lýsist upp og það stór mynda rauðum kalli. Nú byrjar hann að pípa og það þessi sem á að vera þannig snjalla ef ég of lengi að labba ég þá hann að hjálpa mér bara með rauðaljósið á bílana. En það sjálf sér engin hljóðgjafi sem gefur mér til hvað kassi. Þetta sem nýja gerðin sem mun leysa á þennan sem við skoðum rétt á það. Skulum sjá hvort við finnum Prisma. Ég á leiðinni með ykkur hérna niður í Lækjargötu. Það ég nokkuð vissum að finna svona nútímalegt prismatæki með þessum aðgengislausnum. Og ég ákveði hérna að stytta mér leiði gegnum Ráðhús Reykjavíkur. Því að það er íslensku vetur. Við verðum bara þarfast í yfir það. Það langaði mér til að minnast á það við ykkur að ég hérna þá ég sé með tölverða ratsjón, þá nota ég hvítan staf. Og hér hefði ég lent í miklum ógöngum að ég hefði ekki haft stafin minn. Bæði er lýsing og aðstæður allstæður hérna í miðborginni þar sem þar samt eru mjög góðar. Þar eru bara þannig, þetta er grátt í grátt, það er gráveður úti. Og svo eru þetta ekki þverfótað fyrir erlendum gestum, eins gaman og það nú er. En með hvítastafin fyrir framan sig, þar getur maður tekið löng skref og fólk víkur og maður dettur ekki honum í grifjur eða síki eða annað. Svo hér enn ein ástæðan fyrir því að það gott að temja sér að nota þetta prik. En höldum áfram. Jæja, þá eru ég á hvíti töfrastafurum minn búin að abrakadabra okkur hérna niður í Lækjargötu. Þessi við ætlum að reyna að skoða þetta prismatæki sem eru þessi bláu kassar fyrir ykkur sem hafa ykkur sjón. Hér finn ég strax að hér eru þessar híróglyfur á framhlið tækisins og eins og þið heyrið það nú þegar hljóðmerki í því. Hér ekki plata, heldur svona hringur fyrir neðan. Nú mögum við labba yfir að skoða þetta hérna og við heyrum að það er lægra hljóðið. Það engin víbringur í þessum. Það heldur engin takki framan á til að virkja hann. Það eru svolítið mismunandi tæki. En það svona ljósrák hérna efst sem á að geta gert okkur grein fyrir að þetta sé hvar tækið Og við eigum að geta ratað á það því þetta hljóð stöðugt. Og á þetta hækka með umfyrirhljóðum. Svo þetta nú þessi kassa. Það sagðist þá til ennþá nýri típa sem á að vera hægt að stjórna með því að íta hérna undir kassan. Hvernig maður að hækka hljóðið og fá eitthvað víbring. Þetta Prisma. Ég fer hérna aftur yfir. Hér verður maður bara að hlusta því að hann hægir ekkert á sér. Hann ekki þannig snjall. Ég bara að bíða eftir næsta græna ljósi. Og það þarf líklega einhverju smá þjálfun til þess að læra að lesa þessa hieroglyfa hérna á hliðinni. Hér einhvern veginn, já, ég átta mikið alveg á þeim verði að segja. Ég hef nú aldrei verið góð í svona taktæl merkingum. En þetta eru þessi þrjú hljóðmerki sem við fundum hérna niður í bæ. Ég hveti ykkur bara til þess að fara á stjá og skoða og sjá hvort þið getur notað þessu hérna sem eru niður í miðbæ og víðar. Ég ætla að láta ykkur fá smá lista af hvar ég búið að setja upp nýjustu tækin. Og svo endilega hafa samband við mig eða þjónust og þekkingamiðstöð eða beint við Reykjavíkurborg ef þið lendið í vandræðum í ykkar heimabyggð svo að segja eða í öðru sveitafélagi það, þá viljum við gjarnan fara með einhverja fundi að hafa samband og, og kynna þessar lausnir já, ég kveði ykkur hér úr úr miðbæ Reykjavíkur vindi og gráviðri og vonaði njóti dagsins